A carne ecolóxica, ¿como definirías a túa carne? ¿Carne de terneira ou carne de
Sí,
porco? Carne.
de ternera,
Ajá.
de becerros rubios, da cruga, son perdones da cruga, son becerros rubios, é dunha calidad extraordinaria, é dicir, é unha calidad extraordinaria, o que pasa é que eu sempre digo que a carne ecolóxica, a que producimos nós, en Galicia, refiérome, pasa algo parecido que pasou a uva Mencía, ou a propio Alvariño, etc. Mentras non o mercado e as institucións non se den conta da calidad que ten eso, é difícil que o consumidor o poda asumir. Entón, a nosa función sería conseguir que o consumidor asumira isto. E iso non é tan fácil.